Kapitola 39. Olbrámek dokázal postavit houfec 150 žoldnéřů. Z toho polovina byla jízda a měl i jedno dělo a dobrého dělostřelce. To už byl oddíl hodný respektu a nakonec s ním vstoupil do služeb samotného uherského správce Jánoše Hunádyho. Sedmihradský velmož přitom projevil fenomenální paměť, pro kterou ho uznávali i jeho protivníci. Když se setkali, chvíli si Olbrámka prohlížel a pak řekl: po bitvě u Varny, když jsme, rychle odcházeli, jsme spolu večer seděli u ohně. Vzpomínám si na tebe. Vedl si tehdy odvážné řeči. Doufám, že stejně odvážný budeš i v boji. Olbrámkovi se Hunádi líbil. Byl to muž podle jeho gusta. Robustní, drsný a cílevědomý. Rozhodně netrpěl ohledy, pokud bojoval za své zájmy. Do těch ovšem pojal i svobodu uherského království. O něco obtížnější části jejich jednání byly ovšem podmínky, za nichž vstoupí Olbrámek se svým houfcem do jeho žoldu. Hunádi měl pokladnici skoro pořád prázdnou a příjmy, které občas získal z královských důchodů, ji rozhodně naplnit nemohli. O výši žoldu se dohadovali vzrušeně, ale nakonec dospěli k přijatelnému kompromisu. Ne, zálohu ti nedám, odmítl jeho požadavek ostře Jánoš Hunádi. Ale o své peníze se bát nemusíš. Na obranu proti Turkům mi už nějaké peníze poslal král Ladislav, slušnou částku uvolnil uherský sněm a něco dokonce slíbil i papež a římský císař. Jak jsme se dohodli, budu ti platit vždycky po měsíci a to pokaždé podle počtu žoldnéřů, které budeš na začátku toho měsíce mít. To znamená, že ti zaplatím i za ty muže, kteří v průběhu toho měsíce padnou. Ale v následujícím už zapadlé nedostaneš nic, to je snad jasné. Olbrámek souhlasil, protože, jak pochopil, byla to obvyklá praxe kondotiérů, mezi něž se jako majitel žoldnéřského houfce zařadil. Konečně pochopil, proč jim Jana Talafus platíval žold vždycky až po skončení bitvy. Ušetřil za ty, kteří v ní zemřeli. Připili si, ale Hunádi ho ještě nenechal odejít. Musím ti vysvětlit situaci, když už jsme se takhle smluvili. Tvé meče totiž potřebují okamžitě. Možná víš, že už v loňském roce vyhlásil papež křížové tažení proti Turkům, jenže křesťanské země na západě jsou veskrze prohnilé, samolibé a hloupé. Všichni jejich panovníci prohlašují, že nedovolí nevěřícím zneuctít naši víru, ale šmahem neudělal nikdo z nich nic. A zatímco se panovníci na západě radí, sultán Mehmed vytáhl do boje. S početným vojskem odhaduji, že může mít na 100 000 mužů. Chce překročit Dunaj, jenže v cestě mu stojí Bělehradská pevnost. Ta je klíčem k celým Uhrám a Mehmed to ví. Oblehl ji a chce ji rychle dobít, aby měl pro další postup krytá záda. Znám Bělehrad, skvělá pevnost. Ale ubránit ji proti 100 000? Zabručil Olbrámek. Byl zkušený voják a věděl, co je ve válce možné a co ne. Jenže my ji musíme uhájit stůj co stůj. Proto tamní posádce velí můj švagr Michal Šiládi. Ten neustoupí. Je tam s ním ještě pár zkušených uherských rytířů. Posádka není početná, všechno to jsou však ostřílení válečníci. Jistě dobře víš, že většina turecké armády jsou po různu sehnaní chlapi z venkova, kteří bojují stejně mizerně, jako kdybych já místo nich oral pole. Jánoš Hunádi se jízlivě zachechtal při té představě a Olbrámek rovněž. Ale Mehmed má sebou i své janičáře. A to jsou zatraceně dobří bojovníci, pokračoval uherský správce. Pokud něco rychle nepodnikneme, Bělehrad ztratíme. Se svou nabídkou si přišel právě včas, protože moje vojsko se zítra vydá na pochod. Uznávám, ani já nemám sebou jen ostřílené rytíře, i v mých houvcích jsou mužové neskušení, ale na naší straně je Bůh. Doprovází nás Jan Kapistrán a jeho přímluva dá uherskému vojsku sílu. Musíme zvítězit, i když to bude asi malý zázrak. Ve jménu Ježíše Krista se však stalo už mnoho zázraků a já věřím, že my budeme účastní dalšího. Ostatně nic jiného nám nezbývá. Neuplynuli ani dva týdny, co sultán Mehmed oblehl Bělehrad, když z uherské strany dorazilo k Dunaji vojsko Jánoše Hunádyho. Bělehrad byl sevřený stejně, jako kdyby si tlustý rytíř navlékl na korpulentní tělo těsnou zbroj. Kolem hradeb měli Turci provizorní palisády, za kterými se skrývali jejich střelci. Před bránami dokonce postavili jakési bašty a do nich umístili děla. Na obránce pršely dnem i nocí koule, šípy, ale také kameny a soudky s hořící smůlou metané velkými praky. Bělehradská pevnost ležela na soutoku Dunaje a Sávy a více než polovinu hradeb tam chránili obě řeky. Ale i na nich byli Turci. Sultán Mehmed sem přivedl od moře po Dunaji svou flotilu a její děla se přidala k palbě obléhatelů. Do města by se zásobami nepronikla ani myš. Jsou to hrdinové ti Uhři, prohlásil s úctou v hlase černý Gejza, když s Olbrámkem obhlíželi z břehu bojiště pod pevností. Stal se pod hejtmanem, Olbrámek velel jízdě a on měl na starosti pěší houfec a dělostřelce. Brzy budeme možná taky, připomněl sarkasticky Olbrámek. Hunádi nenechá Bělehrad Turkům, takže má jen jedinou možnost. Přepravit se přes řeku a prorazit obležení. Což znamená, pokud neuspěje, padne nejen Bělehrad, ale i my. A staneme se mučedníky, kteří zemřeli pro křesťanskou víru. Dal bych přednost tomu, aby uspěl, zabručel černý Gejza. Ty už mluvíš jako ten minorita, co nám každé ráno káže o tom, že nám Kristus pomůže a kdo padne v tomto boji, čeká ho rozkoš spasení, neboť své bojovníky Kristus miluje obzvláště. Myslíš Kapistrána? Jo, to je dobrý kazatel. Hezky se poslouchá. A jak mává rukama a koulí očima. Tobě nevadí, že je papeženec? Lepší papeženec než Turek, to dá rozum, ne? Slyšíš? V ležení se troubí. Utíkej. Oba se obrátili a hnali se mezi nízkými křovinami k nedalekému lesíku. Za ním rozbili své ležení. Všichni hejtmani hned k veliteli, křičeli trubači a pobíhali mezi stany. Jánoš Hunádi měl svůj vzadu. Na bezpečném místě u cesty do Borči. Před vchodem stála zástava, na níž byl jeho rodový erb s černým havranem v modrém poli. Jen pár kroků od vchodu postávalo několik uherských velmožů a o čem si vzrušeně diskutovali. Olbrámek prošel kolem nich, ani se na něj nepodívali. Žoldnéřskými veliteli opovrhovali, pokud nebyli urození. Ve stanu bylo už asi 20 mužů. Každý dostal od panoše při příchodu do ruky číši s vínem, rudým jako krev. Hunádi seděl v nádherně vyřezávaném křesle, které kdysi dostal darem od benátského dožete. Na sobě měl tmavou zbroj, cizelovanou zlatem a stříbrem. Stejnou měl na sobě, když prchal od lučence. Olbrámek se postavil vedle Manfréda z Melku. Vedl rovněž žoldnéřský houfec a nebyl urozený. Kdysi bojoval v barvách bavorského vévody proti husitům. Vyměnili pár slov. Oba byli příliš zkušení, aby jim bylo jasné, že situace není pro jejich barvy zrovna nejlepší. Přebrodit se přes Dunaj znamenalo obrovské ztráty na životech, protože cesty hlídali Turci. A další slušný brod byl vzdálený několik hodin pochodu. Jenže posádka v Bělehradské pevnosti už dlouho vydržet nemohla. Vstoupil Jan Kapistrán. Měl na sobě černou sutanu, převázanou režným provazem. Hlavu měl holou a na temeni velkou vyholenou tonzuru. Byl horký letní den a leskla se mu potem. V ruce, jako svou zbraň, třímal pozlacený kříž. Zastavil se a všem důstojně požehnal. Jánoš Hunňády se postavil, neboť čekal jen na něj. Rozhlédl se a pak pánovitým, ale pevným hlasem začal. Bratři v Kristu, dnes v noci se buď proslavíme před celým křesťanstvem, nebo padneme. Manfred z Melku vrhl na Olbrámka krátký pohled, kterým říkal, a je to tady, chce se přebrodit. Stejné obavy se daly číst z tváří většiny uherských velmožů. Pouze Jan Kapistrán se blaženě usmíval. Vím, co si myslíte, pokračoval s nepřehlédnutelným sarkazmem Jánoš Hunňády. Ale nebojte se, můj plán je mnohem chytřejší, než čtu z vašich tupých výrazů. V Novém Sadu jsem zřídil loděnici a od zimy se tam stavějí lodě. Takové, které mohou plout po Dunaji i teď v létě, kdy je v řece méně vody. Jsou vybavené lehkými děly a mají můstky, které se dají sklopit a po nich může posádka přeběhnout na palubu nepřátelského plavidla. Tyhle lodě tam staví jeden benátský loďmistr a v téhle práci se vyzná. Má flotila je na cestě sem, za tmy dorazí k soutoku. Mehmet o ní nemá ani tušení. Je si příliš jistý svým vítězstvím, když má tak obrovskou přesilu. Kromě překvapení však máme ještě jednu výhodu. Ty lodě mají nízký ponor a budou manévrovat rozhodně snadněji než těžké turecké koráby. Za chvíli dorazí do našeho ležení povozy se zásobami. Mouka, maso a střelivo. To vše musíme dneska v noci dopravit do pevnosti. Na životy svých vojáků nehleďte, protože buď se tam probijeme a pak na několika mrtvých nezáleží, nebo nás odrazí a pak zemřeme všichni. Posadil se a někteří uherští velmožové se začali vyptávat. Olbrámek mlčel. On vodu neměl rád od té doby, kdy ho spláchla pod jedním křižáckým hradem do příkopu a padl do zajetí. Počkal, až dostane přesné pokyny, na které místo se má postavit a čí houfec přes řeku následovat, a pak zmizel. Poslouchat zbožnosti Jana Kapistrána rozhodně nemínil. Navzdory obavám, jaké všichni chovali, se jim v noci 13. července na svátek svaté Markéty ten malý zázrak podařil. Hunňádyho flotila rozrazila hradbu, kterou na řece vytvořili turecké lodě. Ten útok většinu tureckých posádek překvapil a protože nebyly na boj připravené, nedokázali účinně vzdorovat. Část lodí uherští bojovníci obsadili a hned zapálili, zbytek zvedl kotvy a stáhl se po proudu až k městečku Pančevo. Zatímco se bojovalo na řece, uherské vojsko v klínovém šiku vběhlo do brodu. Úplně v čele utíkal s křížem nad hlavou Jan Kapistrán a hlasitě se modlil. Olbrámkova jízda byla v předním šiku. Uherští velmožové postupovali v relativním bezpečí za žoldnéři a chránili vozy se zásobami. Záhy se ukázalo, že Turci pořádně nestřežili nejen řeku, ale ani brod. Byl tam sice houfec pěších bojovníků s dlouhými kopími, také pár lukostřelců a jedno dělo, jenže velitel, místo aby poslal okamžitě proposily a obsadil břeh, se stáhl a chvatně budoval provizorní obranné postavení. Uherská jízda celý nepřátelský houfec doslova roznesla na kopitech a hnala se vpřed. Jan Kapistrán, protože šel pěšky, jim zmizel kdesi za zády. Teď už to však bylo jedno. Dostali se na druhý břeh a jediné, na co museli myslet, bylo, aby si proklestili cestu tureckým ležením k nejbližší bráně do Bělehradské pevnosti. Byla zasvěcená prvnímu srbskému arcibiskupovi, svatému Sávovi. Jakmile vjeli první šiky mezi turecké stany, zpomalili a nakonec zastavili. Jejich úkolem bylo otevřít koridor, jímž by projeli povozy a jízda uherských velmožů, a pak postupovat za nimi a krýt jim záda. Byla příjemná letní noc, jasné nebe, a Olbrámek zaslechl v okamžiku, kdy na chvíli utichl ryk boje, zvuk cikád. V zápětí je ale přehlušil křik, jemuž sice nerozuměl, ale jeho smysl byl jasný. Valí se na ně Turci. Obrátil se na černého gejzu a povzbudivě na něj křikl. Pamatuj, lepší papeženec než Turek a ještě lepší mrtvý Turek než živý. Stasenými meči se vrhli do boje. Měli štěstí, protože pověstní janičáři měli své ležení až na opačné straně kolem sultánova stanu a to bylo od nich nejméně půl hodiny cesty. Turci, kteří zaútočili, byli bezradní a nebyli to ani zkušení bojovníci. Kdyby jim velel zkušený bej, určitě by neútočil na Olbrámka, ale pokusil by se přehradit cestu k pevnosti. Olbrámkův houfec s dalšími dvěma celkem snadno odrážel výpady nepřátel a meči je kosil jako přižních. Většina Turků neměla dobrou zbroj a nedokázali bojovat v šiku. Když se za jejich zády ozval dusot kopit a hrkot kol povozů, pokusil se bej své šiky přeskupit, jenže to už bylo pozdě. Vozy projeli mezi stany, rozrazili provizorní palisádu a pokračovali po kamenité cestě do kopce k bráně. Olbrámkův houfec se z tureckého ležení stáhl za nimi jako poslední. To už se vzpamatovalo i turecké dělostřelectvo a kolem uherských houfců začaly svištět kamenné koule. Po cestě k bráně ztratili Uhři 5 vozů a nejméně 100 mužů, ale většinu zásob do pevnosti dostali. A s nimi jako posilu skoro 2000 čerstvých mužů. Jánoš Hunňády to spokojeně sledoval z opačného břehu Dunaje a když zjistil, že se jeho plán povedl, celý tábor vypukl v nadšený křik. Hned potom, těsně po půlnoci, sloužil Jan Kapistrán děkovnou mši. Byl raněný na noze, špinavý a nesmírně šťastný. Ve stejné době se za hradbami objímal Olbrámek s unavenými a pohublými muži, které předtím v životě neviděl. Byli zarostlí, špinaví a nadšení. Objal ho i Hunňádyho švagr Michal Šiládi, na pohled bezvýrazný rytíř, ale když Olbrámka sevřel, měl pocit, že ho drtí medvěd. V ležení pod Bělehradskou pevností v téže chvíli čtvrtil před očima sultána Mehmeda Kat Bejlerbeje, který měl na starosti obranu, brodu a cestu k bráně svatého Sávy. Dalších 20 jemu podřízených bejů naráželi na kůl.